Un šajā brīdī mums jārunā par kino jaunumiem, par tiem, kas citviet un par tiem, kas tepat pie mums. Un sāksim ar Berlīnas kinofestivālu. Par tur svarīgāko gatavu pastāstīt Kristīna Simpsone. Labrīt!
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 Stāsts laikam jāsāk ar vakardienu, ar vakardienas pasaules pirmizrādi.
Jā, nu diena pavisam svaigs notikums vakardien 18. februārī, kas starp citu ir tieši Berlīnē savulaik dzīvojušās kinozinātnieces Valentīnas Fremans dzimšanas dienā. Berlīnas kinofestivālā notika Dāvis Īmaņa jaunākās spēlfilmas Marijas klusums pirmizrāde. Pirmizrāde notika klātesot lielai daļai filmas radošās komandas. Pēc seansa bija jautājumu un atbilžu sesija, kurā no ārvalstu skatītājiem izskanēja gan jautājumi par Marijas laiko dzīvi, gan filmas stāsts sasaucēm ar totalitārismu mūsdienu Krievijā. Marijas klusums stāsts par latviešu mēmā kino un teātra aktrisi Mariju Leiko. Viņa 1938. Gadā Staļina lielā terora laikā kopā ar citiem latviešu teātra skatuvi aktieriem un darbiniekiem noslepkavoja padomju režīms. Filmā ir aplūkots tieši Leiko dzīves pēdējais gads, sākot ar liktenīgo lēmumu palikt Maskavā. Cita nozīmīga sižeta līnija ir latviešu kolaboracionisms ar represīvajiem režīmiem. NKVD darbinieki, kas skatuvs aktierus tolaik nolēma nāvē, arī bija latvieši. Filmas vēstījums nenoliedzami ir politisks, un lai arī Marijas klusums runā par pagātni, kinodarbu stāsts ierakstās arī mūsdienās, laikā, kad nereti šķiet, ka atrodamies nenovēršams katastrofas priekšā. Berlinā, lai gan alaži ir uzsvērta kino mākslas atbildība, iepratnība sociāli-politiskiem jautājumiem, un arī šā gada festivāls nebija izņēmums. Tieši atklāšanas ceremonijā ļoti bieži tika pieminēts gan Krievijas iebrukums Ukrainā, gan karš tuvajos austrumos, kā arī uzsvērta kultūras institūciju atbildība iesaistīties politiskajā dialogā par šiem jautājumiem. Plaša rezonanse izraisīja arī tas, ka festivāls sākotnēji sekojot protokolam bija uz atklāšanas ceremoniju ielūdzis galai labējās partijas Alternatīva Vācijai biedrus, un viņu ielūgumu gan tika atsaukti, pamatojot ar to, ka partijas neatpilnajām izpausmēm par dažādām etniskajām grupām festivālā nav vietas. Un Marijas klusums, jāsaka, arī iet kopsolī ar šā gada Berlinālas programmas toņkārtām, jo līdz šim noskatītajos darbos, kas, jāsaka, uzreiz ir ļoti maza daļa, piemēram, pagājušo gadu festivālā bija iekļauts vairāk nekā 700 filmu, nu tad iztēlojieties, kādu daļu ir iespējams noskatīties arī tādā intensīvā režīmā pa trim vai piecām filmām dienā. Bet atgriežoties, jā, šī Marijas klusuma tēma ļoti labi ierakstās arī kopīgajā festivāla programmas režģija, tā var teikt, jo filmās ļoti daudz ir redzami tieši stāsti par to, kā cilvēki mēģina izdzīvot sarežģītā laikā, kā viņi mēģina iztikt ekonomiski netaisnīgā vidē, tur mēģina turēt garīgo veselību formā un cīnās par līdztiesību. Un tas viss arī brīžam ļoti neordinārā un skatītājiem pārsteidošā vēstījuma formā. Un kāpēc ir būtiski, ka Marijas klusums ir Berlinālē? Berlināle, kā jau lielie kinofestivāli, ir milzīgas platformas, kas nodrošina kino darbiem plašu starptautisku redzamību, kā arī izvērtējumu starptautiskā kontekstā. Un tas, manuprāt, ir tās ir labākās zāles pret provinciālismu un iekapsulēšanos paštīksmē. Bet tagad atgriežamies nedaudz atpakaļ uz Latvijas ārēm un runāsim par filmu Melnais Samts, kas no trešdienas 21. februāra nonāks jau uz pašmāju ekrāniem. Šī ir Lienas Lindes pirmā pilnmetrāža spēlfilma un vēst arī par Ingas Tropas spēlētās galvenās varonas ceļu uz savu pirmo kinodarbu. Un filmā vīst tādas tēmas kā cieņa ar depresiju, pašārstēšanās, kas nereti, diemžēl, ved pie atkarības. Liena iepriekš ir veidojusi īsfilmas, un tam no Melnā Samta ir pārmantojies viņas filmveida stils, stilizēts realisms, kā arī humors, kas parādās negaidīti un reizēm varbūt izskan nedaudz caur asarām. Un, lai arī šī filma ir par 30 gadnieku paaudzi, es domāju, ka tēma loks būs krietni vien plašākam sabiedrības slānim saprotams. Un atgādinu arī, ka no 22. februāra kinoteātros nonāk arī trīs noslēdzošās seriāla Pansī Pilī sērijas, proti 5. 6. un 7. Tās režisējas Martelīna Martinsona un Dāvis Sīmanis. Un tā stāstā par Anšla Veglīšu ģimenes rosību viņiem jaunpiešķirtajā muižā gaidāmi arvien jauni, izcilu aktieru spēlēti papildinājumi jau tā ļoti dāsnajā tēlu galerijā. Šorīt man kino jaunumos tas arī viss.
Jā, paldies par kino aktualitātēm. Mums stāstīja Kristīna Simpsone.